Tak dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Já bych dneska chtěl mluvit o tom druhém klíči z těch tří. Standa už to tady připomínal, že ten první klíč to je změna církve skrze mé srdce. My jsme minule mluvili o srdci člověka i předminule, o srdci člověka, důležité téma. A ten druhý klíč je změna církve skrze nové věci, které dává Duch Svatý. A pak ten třetí klíč je vděčnost. To budeme o tom mluvit příště. Takže nové věci, které dělá Duch Svatý a skrze které se může měnit církev. To je dnešní téma. Máte rádi změny? Kdo máte rádi změny? A kdo nemá rád změny? Tak řekl bych, že to je tak půl na půl. Někteří nereagovali. Já když jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si tak, jako jak to mám já, tak jsem tak někde mezi. Nějak vnitřně cítím, že změny jsou potřeba, ale ne vždycky se mi do nich chce. Vnitřně nějak vidím, že je potřeba některé věci změnit. A vím, že to nebývá vždycky jednoduché. Někdy to bývá spíš bolestné víc, jak kdy. A tak se mi do toho moc nechce. Ale když máme mluvit o tom, že Duch Svatý dělá nějaké změny, tak on je dělá různým způsobem. Pojďme se podívat na to, co se stalo, když byl Duch Svatý dán na tuto zem. Já přečtu z Matouše z 28. kapitoly pár veršů od verše 18. do 20. A tam je napsáno, co Pán Ježíš říkal svým učedníkům. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A ještě přečtu tu samou situaci, kterou zapsal trošku jinak učedník Lukáš, a to je zapsáno ve Skutcích, první kapitole, 7. a 8. verš. Tam zase Pán Ježíš říká učedníkům, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. My tady této situaci říkáme velké poslání. Pán Ježíš tady říká, že učedníkům, že přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Samaří, v Judsku až na sám konec země. To je předpověděna obrovská změna. Učedníci se podle toho skutečně zařídili, sešli se v Jeruzalémě v samostatné místnosti, byli pospolu, modlili se, očekávali na to, co Pán Ježíš zaslíbil, očekávali na příchod Ducha Svatého a to se skutečně stalo o letnicích a najednou vidíme, že jejich život se úplně proměnil. Jako kdyby to byli noví lidé. Najednou kázali o Kristu, kázali evangelium lidem kolem a my vidíme, když čteme tu historii ve Skutcích apoštolských, tak vidíme, že lidé se obracejí ke Kristu, přicházejí, vzniká církev a můžeme o té první církvi právě v těch Skutcích číst a vidíme, jakým způsobem oni žili, jakým způsobem zvěstovali, co prožívali. To byla obrovská změna. Když přichází Duch Svatý, tak nastávají změny. A Duch vane kam chce, Pán Ježíš Ducha Svatého připodobňuje k větru, když mluvil s Nikodémem, tak říká, že víte si, Vane, kam chce, ne, slyšíš ho, nevidíš ho. Stejně tak je to s člověkem, který je plný ducha. Takže přináší Duch Svatý změny do našeho života. Chceš ty změny? Chceš akceptovat ty změny? Jsi ochoten je přijmout? Jsi ochoten připustit, že Duch Svatý může dělat změny ve tvém životě? Každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, má Ducha Svatého. Ale ne každý má plnost Ducha Svatého. Pavel do Efezu píše, neopijte se vínem, ale naplňujte se Duchem Svatým. V tom řeckém originále je to přeložen, to, ten původní text je v průběhovém rozkazovacím tvaru, což by odpovídalo našemu, abychom se nechali stále naplňovat Duchem Svatým. Takže neopijte se vínem, ale nechte se stále znovu a znovu naplňovat Duchem Svatým. My možná někdy máme takové paradigma v sobě, že uvěřili jsme v Krista, máme Ducha Svatého a to stačí. Ale Pavel těm efeským křesťanům říká něco úplně jiného. Říká, on nepochybuje o tom, že nemají ducha. Ale říká, znovu se nechte naplňovat Duchem Svatým. Tužte, roztoužete se po Duchu Svatém. Chtějte být plní Ducha Svatého. Stále se naplňujte Duchem Svatým. A v první kapitole Efeským Pavel připodobňuje Ducha Svatého k pečeti. Že každý máme na sobě pečeť Ducha Svatého, že jsme zapečetěni Duchem Svatým k tomu budoucímu dědictví skrze Pána Ježíše Krista. Je to jakási záloha na to dědictví v Kristu, které nás čeká ještě v budoucnu. A v Pavlově době to bylo tak, že když nějaký král, císař, místodržící poslal nějaký dokument, nějaký dopis, tak tam vždycky byla jeho pečeť. A ta pečeť znamenala jistotu, věrohodnost, vlastnictví a autoritu toho, kdo odesílal ten dokument. Každý, komu se to dostalo do rukou, když viděl tu pečeť, tak věděl, že se může spolehnout na to, co v tom dopise je napsáno. Takže ta pečeť Ducha Svatého pro nás představuje ujištění o naší spáse, to, že jsme Božím vlastnictvím a máme autoritu Pána Ježíše Krista. To je pečeť Ducha Svatého, kterou jsme dostali. Já jsem tady o tom mluvil proto, abych udělal takový rámec tomu, o čem chci pokračovat dál, a totiž to, že tedy Duch Svatý přináší změny do našeho života. Ducha Svatého má každý křesťan, který uvěřil v Pána Ježíše Krista, ale stále máme usilovat o plnost ducha. A potom jsme zapečetěni Duchem Svatým. To o nás něco vypovídá v tom duchovním světě. Ten duchovní svět skrze tu pečeť Ducha Svatého vnímá, komu patříme, kdo za námi stojí, ale je to i povzbuzení pro nás. Tak to je takový rámec toho, v čem chci pokračovat. A ještě jedna klíčová věc, která už tady i zazněla i minule, jestli jste si toho všimli. Nové věci v církvi nastanou jen tehdy, když ty nové věci nastanou v tvém životě. Pokud připustíš, že ve tvém životě můžou být nové věci, tak ty nové věci můžeš přinést do církve. Jenom tak může nastat změna v církvi. Jen pokud jsi otevřený na Ducha Svatého a na jeho konání v tvém životě, může Duch Svatý, Pán Bůh, dělat nové věci i v církvi. Protože církev, to seš ty. Církev, to jsme my. My jsme ta církev. Když mluvím o církvi, tak samozřejmě To všechno platí pro tu obecnou církev Kristovu, ale já bych chtěl mít ten fokus na tu místní církev, na náš sbor, na tu místní církev tady, jak jsme. Tak možná, když budeme přemýšlet o těch věcech, tak zkusme vlastně přemýšlet tak, co můžu já přinést do té místní církve, do toho našeho sboru. A pojďme se tedy teď podívat na takové tři praktické věci, které se musíme naučit, aby se mohly ty nové věci dít v našich životech právě skrze Ducha Svatého. Ta první věc je, že bychom se měli naučit porozumět Božím záměrům. Ta druhá, že bychom se měli naučit naslouchat Bohu a poslouchat Boha. A ta třetí věc, naučit se čekat na Boží načasování. A já jsem si pro ilustraci vybral tři muže, tři boží služebníky, u kterých vidíme, že tohle oni uměli. A můžeme se tady tyto věci u nich učit. Takže naučit se porozumět Božím záměrům, to je ten první bod. Já jsem vybral Josefa, Josef, syn Jákoba a Ráchel, měl 11 bratrů, žil se svou rodinou v kenánské zemi a otec ho velmi miloval. Je to všechno napsáno Josefovi v Genesis, tedy v 1. Mojžíšově od 37. kapitoly do konce, do 50. Určitě si to můžete přečíst a oživit, mnozí známe ten příběh, ale je dobré si možná to, co nějak jako známe, si čas od času přečíst opravdu, jak to je a připomenout si ty detaily, takže určitě doporučuji si pročíst velmi inspirativní životní příběh Josefa. Josef byl protěžované, rozmazlené děcko. Jeho otec ho velmi miloval a svoji lásku dával neúplně dobrým způsobem najevo, takže ostatní bratři ho neměli rádi. A v 17 letech měl Josef sen o snopech. Zdálo se mu, že byli na poli, vázali snopy a ten jeho snop povstal a snopy těch jeho bratří chodili okolo něho a klaněli se mu. A Josefa nenapadlo nic moudřejšího, než to běžet povědět těm svým bratrům. Je tam napsáno, že pro ty jeho sny ho ti bratři nenáviděli. Ne, že ho neměli rádi, že jim vadilo, že Jákob ho nějakým způsobem protěžuje a dává mu lásku k němu víc najevo než ostatním. Ne, že ho neměli rádi, oni ho nenáviděli. Skrze jeho sny. To znamená, že Josef měl víc těch snů. On jim asi vykládal víc snů, než ten sen o snopech, který tady máme. Pak měl další sen. Měl sen o slunci, měsíci a hvězdách, jak se mu kláněli. A když řekl tady tento svůj sen, tak i jeho otec už se rozlobil. A říká mu, to snad si myslíš, že se ti já, tvoje matka a tví bratři budeme klánět? To nemyslíš přece vážně. Zajímavé je, že Josef jim pouze říkal, co se mu zdálo. Neříkal k tomu nic. Jako kdyby ten výklad těch snů měli ti, kteří to slyšeli. To znamená, že se ti budeme klánět? Josef k tomu nic neřekl. Josef měl od Boha dar, měl dar prorockých snů, ale vůbec nerozuměl, co mu Bůh říká skrze ty sny. Jeho charakter ještě nebyl vybudovaný. Nerozuměl tomu, jakým způsobem s ním Bůh chce pracovat a mluvit. A tak ho Pán Bůh musel vzít do své školy. Byla to tvrdá škola. Bratři ho prodávají do otroctví, prodali ho Izmaelitům, kteří ho potom odvedli do Egypta, prodali ho za 20 šekelů stříbra pro představu asi čtvrtkila stříbra. Ten jeden šekel byl jednodenní mzda zhruba, takže za 20denní mzdu prodali svého bratra těm Izmaelitům, kteří ho potom prodali jako otroka v Egyptě. Kupuje ho Potifár, což byl úředník faraona, velitel tělesné stráže faraonovi. A zajímavé je, jak on tam byl v tom domě jako otrok, Bůh byl s ním. Tam je napsáno, Bůh byl s ním, to znamená, Pán Bůh ho nějakým způsobem vedl, učil, žehnal mu, on se stal šéfem vlastně celé té Potifarovy domácnosti. Manželka Potifara ho sváděla, Josef odolal, tak ho obvinila ze sexuálního obtěžování a následoval pád. Stal se z něho vězeň. Tak, jak byl předtím otrok, bez jakýchkoliv práv, tak se stal teď vězeň, bez jakýchkoliv práv. Ale Bůh byl s ním. Bůh byl s ním a učil ho a vedl ho v té své boží škole a Josef se stal postupně tím, který měl tu věznici na starosti. Protože ten správce věznice viděl, že ten člověk je poctivý, že nějakým způsobem zvládá všechny ty povinnosti a tak mu dával víc a víc odpovědnosti, až ho vlastně udělal tím, který mohl tu věznici víceméně vést. A tady nastává změna, protože k němu přichází dva jeho spoluvězňové, kteří mu říkají svůj sen a Josef jim dává výklad toho snu. Přesně tak, jak to Josef řekl, se to naplnilo. A když ten královský číšník, který se opět dostal na to své místo královského číšníka, přestože na Josefa zapomněl, Josef mu říká, vzpomeň si na mě, až tam budeš někde u faraona, zapomněl na něho. Ale vzpomněl si až v době, kdy faraon měl také sen. Měl dva sny. Měl sen o kravách a měl sen o klasech. Nikdo si s tím nevěděl rady. On říká, hele, ve vězení je jeden Hebrej, který by dokázal vyložit ten sen. A tak povolali Josefa zpátky k faraonovi, nebo k faraonovi. Josef mu ten sen vyložil a ještě mu dal doporučení, protože se to vztahovalo na to, že mělo být 7 let hladu a 7 let hojnosti. Tak Josef dal ještě navíc, nejenom výklad, ale navíc faraonovi doporučení, hele, vyber člověka, který bude schopen připravit tu zemi na těch 7 let hladu. Nejprve tedy 7 let hojnosti, potom 7 let hladu. A faraon, vlastně když se podíval na Josefa, tak říkal, ty budeš ten muž, který to bude zajišťovat. Je tam napsáno, že on řekl, ty jsi plný ducha. Zajímavé, někdy Pán Bůh vloží i lidem, kteří o něm nemají páru, do úst prorocké slovo. Faraon o božím duchu nevěděl vůbec nic. Přesto řekl takový výrok. Takže Josef se stal druhým v egyptské zemi. Od faraona ho dělil pouze trůn. Tak to bylo velmi, velmi stručně jenom předneseno, co Josef prožil, jakým způsobem on byl v té boží škole, jakým způsobem ho Pán Bůh chtěl vyučit a tvarovat pro své záměry. A když se stal tím Safenatem Paneachem, dostal toto jméno, tak byl 13 let v té boží škole. 13 let byl v boží škole, než porozuměl božím záměrům. A vidíme, jak je to důležité skutečně pracovat s tím obdarováním, které Pán Bůh dává, tak, jak se to Pánu Bohu líbí. Na začátku byl stejný dar, prorocké sny, ale použití toho daru způsobilo nenávist jeho bratru. Ale poté, co ho Pán Bůh vyučil ve své škole, tak stejný dar působil záchranu celé egyptské země a celé Josefovy rodiny. Máš nějaký dar nebo dary Ducha Svatého? A jsi ochotný se učit v boží škole, jakým způsobem tyto dary používat? Pojď se dneska rozhodnout, že budeš ty nové věci z Ducha Svatého ve svém životě akceptovat, že se rozhodneš proto, že Duch Svatý má tu autoritu a oprávnění v tvém životě přinášet ty nové věci. jen tak budeš moct porozumět jeho záměrům. To druhé, co chci, abychom se naučili, je naslouchat nebo poslouchat Boha. A tady jsem vybral druhého jako velkého proroka, to byl Samuel. Poslední izraelský soudce, prorok, dítě vymodlené od Boha, otec Elkána, matka Chana. V jiné paralelní sérii, která tady běží, na první knihu Samuelovu, jsme o Samuelovi už hodně slyšeli a ještě se těším, že uslyšíme. Ale chci připomenout vlastně ten začátek té jeho služby. Ta jeho maminka Chana řekla Bohu, že jestliže jí dá syna, tak ona ho svěří potom do služby Bohu. A skutečně to splnila, pan Bůh jí dal syna, ona splnila to, co slíbila a Samuel ve 3 letech nechala v chrámu, kde vlastně mohl sloužit pánu Bohu pod dohledem kněze Eliho. A když byl Samuel teenager někde 12-13 let, si představme, tak zažil zvláštní situaci. To je takový ten známý příběh, kdy k němu Bůh mluvil, ale já bych chtěl, chci to připomenout a chci, aby jsme si tam uvědomili některé věci. Samuel spal, pán Bůh k němu promluvil, volal na něho Samueli, Samueli, on říká, tady jsem, a myslel si, že ho volá kněz Eli a běžel za Elim. Říká, volal jsi mě? Ne, nevolal, běž spát. Tak Samuel odešel spát. Opět, Samueli, Samueli, tady jsem, běžel k Elimu. Volal jsi mě, pane? Ne, nevolal jsem tě, běž spát. Je tam vysvětlení. Samuel v té době ještě neznal Boží hlas. Nerozuměl, jakým způsobem pán Bůh mluví. A když po třetí běžel k Elimu, tak to Elimu docvaklo. Najednou si uvědomil, ano, to je Bůh, který ho volá. Takže poradil Samuelovi, řekni, až tě pán Bůh zase zavolá, tak řekni, Hospodine, slyší tvůj služebník. A přesně tak se stalo, když Bůh na Samuela po 4. zavolal, tak on mu řekl, Hospodine, mluv, tvůj otrok slyší. A pán Bůh mu řekl nové věci, velké věci, které vlastně zachytil a uvědomil si celý vlastně Izrael. On mu řekl, že se naplní to proroctví, které Eli slyšel od jiného proroka, že se to proroctví zcela do puntíku naplní a že ho má vlastně Eli mu říct. A on to taky splnil, řekl, vyřídil to, co mu pán Bůh řekl, že má udělat. A v té první Samuelově ve 3. kapitole je na konci napsáno toto, tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Samuel soudil Izrael, zasloužil se o návrat Izraele zpátky k Bohu, pomazal za krále Saule, pomazal za krále i Davida, sám vlastně žil v teokracii i v království, vykonal velmi mnoho pro boží lid, jenom proto, že byl ochoten naučit se poslouchat Boha. Na začátku své služby se Samuel setkal s někým, kdo mu pomohl porozumět Božímu hlasu. A to potřebujeme taky. Potřebujeme mít někoho, kdo nám možná řekne některé věci, jak jsou. Kdo nám třeba vysvětlí určitým způsobem Boží slovo. Samuel slyšel Boží hlas, ale úplně nevěděl, jak na něho má reagovat. A Eli mu to poradil. Eli mu poradil, co má dělat. Eli byl dobrým jeho mentorem, přestože to byl kněz, který úplně neobstál. To vidíme v tom příběhu, že vlastně pán Bůh k němu docela tvrdě mluvil, ale v této oblasti vlastně Samuele velmi posunul, velmi mu pomohl. A tak já vím, že každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak slyší hlas Ducha Svatého, slyší Boží hlas. Pane Ježíš to sám říká, že on je ten dobrý pastýř a moje ovce slyší můj hlas. A když jsme poznali Pána Ježíše, tak jsme schopni slyšet jeho hlas, slyšíme hlas Ducha Svatého, ale možná se potřebujeme naučit, jak správně reagovat, jak správně naslouchat, co pak následně dělat. A tady je výzva pro nás, pro vás, kteří jste starší ve víře, kteří máte nějaké větší poznání ve víře, tak můžete být těmi, kteří jsou otevření pomoct těm slabším, těm, kteří jsou ve víře třeba na začátku. Takže nebojte se toho pomáhat duchovně těm mladším. A stejně tak vy, kteří jste na té cestě za Pánem Ježíšem, možná na začátku, tak se nebojte jít za těmi, kteří už s Bohem něco prožili, kteří jsou otevření na Boží hlas a kteří jsou určitě ochotní vám pomoct. A to třetí, co chci připomenout a říct, co bychom se měli naučit, tak je správné Boží načasování. Tady připomenu Simeona. Je to muž, o kterém v písmu mnoho není napsáno, pouze pár vět. U Lukáše v 2. kapitole 25. verši a dál je napsáno, že v Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, a když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a chválil takto Boha. Nyní propouštíš pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. A pak pokračoval ještě takovým prorockým slovem směrem k Marii. Simeon byl plný Ducha Svatého. Očekával Mesiáše. V tehdejším Izraeli jistě bylo víc lidí, kteří očekávali Mesiáše. Můžeme to dovodit i z toho, když ti mágové z východu přišli k Herodovi, tak vlastně Herodes povolal učence, aby mu zjistili, jak to je s tím králem novým, o kterém ti mágové mluvili. A ti jeho učenci zjistili, že skutečně Ježíš se má narodit, nebo nějaké dítě se má narodit v Betlémě. Takže byly určité proroctví, byly prameny, odkud je možné vlastně vidět, že Mesiáš je skutečně zaslíbený. A tak těchto lidí určitě bylo více, nebyl Simeon sám, ale pouze on jediný je zmíněn. On jediný je zmíněn, že byl otevřený Duchu Svatému a že uvěřil tomu slovu, které Pán Bůh skrze Ducha zjevil a počítal s ním. Nevíme, možná chodil do chrámu každý den. Já bych si myslel, že úplně ne, protože kdyby tam chodil každý den a přišel by tam a nic, a tak půjdu další den, zase přišel, nic, další den, nic, nikoho tam nepotkal, možná by nevydržel. Osobně si myslím, že, a to je moje spekulace, ale vycházím z toho, že tam je, že byl otevřený Duchu Svatému, že uvěřil Božímu slovu a že byl plný ducha a že Duch Svatý ho vedl do toho chrámu v ten moment. Simeon byl člověk, který poslouchal Boží hlas a který skrze to, co k němu Pán Bůh mluvil, tak skrze to jednal. A jeden den prožíval opravdu takové puzení jít do toho chrámu a setkal se tam opravdu s Ježíšem. Uviděl tam jeho rodiče, kteří přinášeli Ježíše v 40. den od jeho narození, přesně podle Mojžíšova zákona, a Simeon se s ním potkal. Čekání skončilo. Panovníku, přesně podle tvého výroku mě propouštíš, protože jsem viděl tvoji záchranu, kterou si připravil pro všechny lidi. Simeon byl plný ducha a Duch svatý ho dovedl do chrámu přesně v ten pravý čas, přesně na to správné místo. Duch svatý se nikdy nemýlí. Možná, že jsi taky něco přijal od Boha, možná, že jsi taky něco přijal od Ducha svatého a že jsi tomu uvěřil a ono se to nenaplnilo. Jak je to možné? Jak to, že se to stalo? Že mě to Pán Bůh zjevil. Důvodů jistě může být mnoho, ale jeden z nich může být právě to špatné načasování. Protože jsem třeba úplně neporozuměl, kdy to mám někomu říct, kdy s tím mám vyjít na světlo, možná jsem to uspěchal, nebo naopak možná jsem reagoval pozdě nebo špatně. Každá věc má svůj čas. Kazatel píše, že všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Takže i zvěstování toho, co nám Pán Bůh položí na srdce, je potřeba dát pod moc Ducha svatého a jemu k dispozici, aby on nám řekl, kdy máme co udělat. My lidé se často můžeme mýlit, ale Bůh se nemýlí. A proto je důležité vstoupit do té boží školy i v této oblasti. Modlit se, hledat správné načasování pro ty nové věci, které Duch svatý chce ve mně působit. A skrze mě i směrem do církve. Takže jsme na konci toho, co jsem vám chtěl povědět. Já bych to teďka rád velmi stručně jenom zhrnul, abychom si zapamatovali ty důležité body, které je dobré udržet v paměti. Pán Bůh chce dělat nové věci ve své církvi skrze Ducha svatého. A dělá to tak, že to dělá skrze nás. Dělá to skrze tebe, skrze mě, skrze tebe. Dělá to skrze nás. To je jedna věc. Důležité je být otevřený na Ducha svatého a na jeho hlas, na jeho vedení a nebát se vstoupit do té boží školy a učit se porozumět božím záměrům, učit se naslouchat a poslouchat Boha a to, co on mi zjeví, potom skutečně udělat. A to třetí, učit se správnému načasování. Být skrze Ducha svatého ve správný čas na správném místě. Máme žít z Ducha svatého každý den a tak věřím, že se v té boží škole naučíme porozumět jeho záměrům, naučíme se poslouchat jeho hlas a naučíme se tomu správnému načasování. Milí přátelé, buďme otevření na svatého Ducha, mějme touhu po jeho plnosti a uvidíme, že budeme mít radost z jeho vedení a z nových věcí ve svých životech i v životě naší církve. Amen.